Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Aspa Hyytiä ja me puhutaan Suomesta ja Hitlerin Saksasta. Ja nyt tarkennuksena Suomi ja Hitlerin Saksa 1933-39, ei siis vielä aivan varsinaista sotahistoriaa. Aloitetaan sitten kolmannesta valtakunnasta. Käytä termiä Saksan yllätys, jolla mä ymmärsin sun viittaavan siihen, kuinka nopea tämä prosessi oli, kolmannen valtakunnan synty. Miten nopeasti tämä prosessi itse asiassa etenikään?
No se todella niin kuin eteni tavattomalla nopeudella, että niin johtuen siitä dramaattisesta tilanteesta, mikä Saksassa oli suuren talouspulan seurauksena ja jättiläistyöttömyyden vallitessa, niin kun Hitler sitten sai tilaisuuden muodostaa hallituksen, niin se tapahtui hyvin nopeasti ja saksalaiskansallisen puolueen kanssa liitossa ja näiden tämä vanhan Saksan poispyyhkäisy tapahtui oikeastaan ihan muutaman kuukauden sisällä natsien toimesta ja heidän SA-joukkojensa vaikutuksesta nimenomaan.
Oliko tässä jotain yleiseurooppalaisia tendenssejä, koska puhut myös niin sanotusta kevätvirroista, tai siis kevätvirta on tässä kantasana Saksassa ja Suomessa. Miten Suomessa reagoitiin aluksi näihin tapahtumiin?
No Suomessa oli vähän vastaava tilanne, että niin meilläkin oli se suuri talouspula ja se nosti Suomessakin niin kuin pinnalle sitten pitkälle oikealle meneviä ilmiöitä, poliittisia ilmiöitä. Se nyt todella liittyi tuohon varmaan myös se kevätvirtan nimitys, että se tapahtui Saksassa sen kevään aikana ja että se tapahtui hyvin, hyvin suurella nopeudella kaikki.
Miten Suomessa sitten, minkälainen suomalainen kulttuuri-ilmapiiri oli tässä alkuvaiheessa?
Suhtautumisessa Saksaan, niin se mielestäni oli sellainen odottava, eikä se niin kuin voinut kuvitellakaan ihmiset, että se vaikuttaisi niin dramaattisella, merkitsi niin dramaattista muutosta, mitä se sitten ilmeni.
Miten tämä näkyy sitten esimerkiksi Suomen puoluekentässä? IKL oli vielä voimissaan ja kokoomuksen oikeistosiipi taisi olla aika Saksa-myönteinen, mutta ehkä ei vielä ollut syntynyt kuitenkaan minkälaista kokonaiskäsitystä siitä, mitä oli tapahtumassa.
Juuri näin oli. Tietysti tämä oikeistoryhmä, Lapuan liike ennen kaikkea, niin se näki todella niin kuin kevään tulevan omille aatteilleen ja sitä jonkun verran sitten myötäili kokoomus, jonka piirissä oli sitten niin kuin oikeisto siipi saanut tavallaan sen IKL:n menestyksen siivellä niin kuin enemmän kannatusta kuin mitä normaalisti kokoomuksessa on ollut.
No, mitä Saksassa sitten oikeastaan tapahtui tässä kolmannen valtakunnan nousussa? Mä tarkoitan sellaista, että Saksa oli tietysti hirvittävän inflaation kourissa ollut ja Weimarin tasavalta hajonnut ja Saksa pyrki ilmeisesti jonkinlaiseen omavaraisuuteen kaikessa taloudellisessa toiminnassa ja pyrki siis erilaisin kauppapoliittisin keinoin suojaamaan omaa teollisuuttaan.
Juuri näin oli Saksassa jo tietysti pyritty heti talouspullan alettua niin kuin suojaamaan tätä omaa taloutta. Ja kun sitten kolmas valtakunta syntyi ja Hitler ryhtyi suunnittelemaan oman tavoitteidensa toteuttamista, niin tällainen pyrkimys omavaraisuuteen kasvoi voimakkaasti, että kaikilla talouselämän aloilla pyrittiin tulemaan omavaraiseksi niin, ettei sitten sodan aikana niin jouduttaisi suureen pulaan niin kuin esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan aikana, kun Saksa vaan oli niin kuin rajoitettu talouselämältään kuitenkin, että se ei ollut niin kuin omavarainen, niin kaikenlaisella keinoaineilla, kun keinokumi esimerkkinä voin ottaa, niin sitten tätä tietä pyrittiin omavaraisuuteen.
Voiko tätä kutsua jo jonkinlaiseksi sotataloudeksi? Oliko siinä merkkejä sen kaltaisesta vai onko tämä ikään kuin jälkikäteen tehtyä arvailua?
No aluksi se oli tietysti niin kuin pakonkin saneleva, kun teollisuustuotteet ei mennyt ulkomaille kaupaksi niin kuin aikaisemmin, niin silloin pyrittiin niin kuin omavaraisuuteen eri aloilla, mutta kyllähän se sitten kansainvälisen jännityksen kiristyessä niin tuli nimenomaiseksi ohjelmaksi pyrkiä mahdollisimman täydelliseen omavaraisuuteen.
Tässä Suomi ja Saksa oli jo lähellä kauppasotaa ja Iso-Britannia tuntui olevan kuitenkin sitten merkityksellinen Suomen viennille, ehkä kaikkein merkityksellisin.
Englanti osti juuri Suomen puutavaraa, tosin Saksakin jonkun verran, mutta oli sillä enemmän metsiä ja Saksalla sitten painottu niin kuin teollisuustuotteisiin sen vienti ja näin se niin pyrki sitten Suomen osalta juuri sellaiseen kauppapolitiikkaan, joka tukisi sitä Saksan omavaraisuuden kasvamista.
Tullaan tähän voimistuvaan Saksaan, eli irtoamiseen Versailles-sopimuksesta. Tullaan tällaisiin poliittisen historian käänteisiin. Mitä Saksassa alkoi tapahtua?
Saksassa niin tapahtui niin kuin sisäänpäin vetäytyminen, että esimerkiksi niin Saksa erosi Kansainliitosta ja aloitti varustautumisen vastoin niitä Versailles rauhansopimuksen määräyksiä. Ja tällä tavalla se samalla niin kuin lamaannutti sen Kansainliiton toimintaa, että jos yksi suurvalloista jää sieltä pois, niin se on aika ontuvaa silloin sen toiminta alkaa olla ja vaikutusmahdollisuudet samaan.
Oliko tälle kuitenkin jonkinlaista kansainvälistä ymmärrystä, koska mä olin lukevina niin silleen rivien välistä tuosta, että Versailles rauhansopimuksen ehtoja Saksalle pidettiin kovana, eikä sitä oikeastaan ihmetelty hirvittävästi, että Saksa siitä pyrki eroon.
Niin, kyllä voisi kyllä sanoa, että kyllä siinä tuli niin kuin suuri huolestuneisuus monen maan kohdalla, että niin esimerkiksi Neuvostoliitolle se oli suuri järkytys, koska Neuvostoliitto oli aloittanut nämä 5-vuotissuunnitelmansa. Se oli tehnyt suuria laitetilauksia teollisuutensa rakentamista varten. Ja nyt sitten Saksaan nouseekin hallitus, joka juuri niin ohjelmassaan puhuu Saksan laajentumisesta ja laajentumisesta juuri itäänpäin. Drang nach Osten, niin kuin sanonta kuuluu.
Tässä vaiheessa kuitenkin Suomi oli hankalassa kansainvälisessä asemassa ja Suomi alkoi suuntautua Saksaan, voimistumaan Saksaan. Kuinka voimakasta tällainen suomalainen suuntautuminen Saksaan sitten oli?
Voi sanoa, että se oli niin kuin yllättävänkin voimakasta, että sitä ei ehkä mielestäni ole niin kuin suomalaisessa historian tutkimuksessa tuotu niin esille, kuinka voimakasta se oli ja kuinka se tällaiseksi nähtiin niin kuin ulkovalloissa, että meillä historian tutkimus on paljon käsitellyt Saksan ja Suomen suhteissa niin kuin näiden kahden maan suhteita, eikä ole oikeastaan havainnut sitä, kuinka voimakkaasti niin kuin ulkovalla koki, että Suomi on niin kuin menossa Saksan vaikutuspiiriin.
Jos tätä on ollut vähemmän tutkimuksessa tullut esiin, niin Onko nyt jonkinlaista uutta arkistomateriaalia tai uutta tutkimusta tai jotain tämänkaltaista, joka sitten luo enemmän valoa tähän aikakauteen?
No varsin runsaasti nyt on näitä painettuja ulkoministeriöiden dokumentteja ja dokumenttisarjoja olemassa, että sieltähän se näkyy tämä yhteistyö, mutta tarkoitan sitä, että sitä ei ole niin kuin huomioitu mielestäni riittävästi, että ulkovallat juuri alkoi epäillen suhtautua Suomeen sen takia, että ne koki meidän olevan niin läheisesti yhteistyössä Saksan kanssa. Ja siitä vaan esimerkkinä mainitsen sen, kuinka kun Kansainliiton kokouksia oli, niin silloinen Suomen ulkoministeri Hackzell, niin hän otti tavakseen, että kun hän kävi siellä Genevessä Kansainliiton päämajassa, niin hän otti tavakseen poiketa Saksassa, Saksan ulkoministeriössä, keskustelemassa Saksan ulkoministerin kanssa. Ei hän mennyt esimerkiksi, että hän olisi mennyt Pariisin kautta ja keskustellut siellä Pariisin ulkoministerin kanssa.
Aivan.
Sehän olisi sitten jo tasapainottanut asiaa ulkovaltojenkin kannalta. Mutta jos meidän ulkoministeri säännönmukaisesti käy Saksan ulkoministerin puheilla, niin kyllä se muissa maissa pannaan merkille ja siitä vedetään tiettyjä johtopäätöksiä Suomen ulkopolitiikasta.
No mitä yhteisiä intressejä Suomella ja Saksalla tässä vaiheessa oli? Saksa ja Suomi olivat yhdessä Itäpaktia vastaan.
No näin oli tämä Itäpakti niin, ja yleensä tämä paktikysymys. Siinä oli niin monenlaisia pakteja esillä 33-34. Niin Suomi halusi niin kuin kuulua siihen puolueettomien pohjoismaiden ryhmään. Ja sen takia, kun Neuvostoliitto tarjosi tällaista paktia, kun Puola ajatteli paktia myös, sitten Ranska tarjosi omaa paktimalliaan, niin meillä torjuttiin kaikki nämä ja sanottiin, että ei me tarvita, me olemme puolueeton Pohjoismaa, joka suuntaan puolueeton Pohjoismaa. Eri asia sitten oli, että tuntuiko tämä uskottavalta ulkovalloista, joka tarkkaili näitä Suomen niin kovin läheisiä suhteita Saksaan.
No yksi asia, joka varmaan korostuu, on sitten Itämeri, koska Saksan uudet joukot sitten syntyi sellainen skenaario, että Itämerestä tulee Saksan meri. Oliko tämä, niin kyllä se osoittautui aika realistiseksi, mutta oliko tämä näkyvissä näinä ikään kuin varhaisena vuosina vielä?
Kyllä se nousi heti esille nimenomaan sen jälkeen, kun Englanti oli tehnyt Saksan kanssa laivastosopimuksen, jossa Saksa sitoutui siihen, että se ei hankkisi laivastoa, joka olisi suurempi kuin 35% Englannin laivastosta. Ja Englannin hallitus uskoi, että nyt on sitten tällainen laivastokilpailu niin kuin sitten ohi, että ollaan tehty niin kuin hyvä sopimus tässä. Mutta jos sitä sitten katsotaan Suomen kannalta, niin Englanti tämän sopimuksen seurauksena jätti tavallaan Itämeren Saksalle. Sinne ei Englannin laivasto ilmestynyt, eli että Suomi tuli entistä enemmän riippuvaiseksi Saksasta ja myös Neuvostoliitosta ja näiden molempien maiden keskinäisistä suhteista.
No, kun miettii vielä Suomen asennoitumista sitten maailman kartalla ja poliittisella kartalla, niin yksi vaihtoehto oli sitten suunnata katseet Baltian maihin ja Puolaan, mutta tämä suunta taisi sitten tyrehtyä.
Näiden maiden kohdalla niin Suomellahan oli perinteisesti hyvin läheiset suhteet Viroon ja muihinkin Baltian maihin, mutta näissä maissa oli tuohon aikaan huomattavan suuret saksalaiset vähemmistöt, jotka oli niin kuin vuosisatoja aikaisemmin muodostuneet sinne. Ja Saksa antoi hyvin selkeästi ymmärtää, että Suomen ei pidä minkäänlaista liittoa tehdä näiden Baltian maiden kanssa. Eli Saksa ilmaisi hyvin selvästi, missä tällainen reviiriraja kulkee, että Baltian maat kuuluu tähän Saksan intressialueeseen.
No sitten oli vielä sellaisia asioita, mainitsit jo Suomen suuntautumisen Skandinaviaan, mutta oli myös sellainen yleisempi näkemys siitä, että Suomen täytyy ehdottomasti kuulua läntisiin demokratioihin, että tämä oli tällainen tärkeä ankkuripiste. Voisit sä selventää hieman kirjassasi tulee voimakkaasti esiin myös eri lehtien eri kannat, niin minkälaisia eri näkemyksiä alkoi tässä 30-luvulla hahmottua suhteessa Saksaan ja suhteessa siihen, mihin Suomen pitäisi kääntää katseensa ikään kuin identiteettinä ja miksei sotilaspoliittisenakin elkeenä?
Siinä näkyy selvästi niin kuin tämä ideologinen tausta, että isämaallisen kansanliikkeen lehdet, ennen muuta Ajan suunta, se katsoi sinne Saksaan ja myötäili Saksaa ja Saksan ulkopolitiikkaa. Sitten taas niin liberaalimpi lehdistö, niin se toi esille, varsinkin Helsingin Sanomat toi esille Englannin ulkopolitiikkaa. Olihan Helsingin Sanomia omistaja Erkko naimisissakin englantilaisen kanssa. Ja sosiaalidemokraattinen lehdistö, se pyrki niin kuin olemaan niin kuin neutraali, että niin kuin yhtälaisia hyviä suhteita sekä Neuvostoliiton suuntaan, mutta ennen kaikkea Pohjoismaihin ja myös sitten näihin suuriin läntisiin demokratioihin, Englanti ja Ranska.
Minkä tyyppistä tämä keskustelu oli? Mä tarkoitan tällä sitä, että nähtiinkö Hitlerin Saksassa tässä vaiheessa jo, niin se, mä palaan hieman taaksepäin, mutta kun käytit tätä termiä Saksan yllätys, niin tuliko jo aika nopeasti selkeäksi se, minkä kaltainen natsi-Saksa voisi olla, ja oliko Suomessa ikään kuin valistuneita lehtiä tämän tiedon valossa?
Kyllä tämä Saksan vaikutus, niin kyllähän se tuli näissä lehdissä heti näkyviin sillä tavalla, että sosiaalidemokraattinen lehdistö Suomessa, niin se oli tietysti niin kuin hyvin järkyttynyt, kun sosiaalidemokratia käytännössä lakkautettiin Saksassa. Se lehdet lakkautettiin ja sitten Pohjoismaat, niin ne oli kyllä niin kuin kaikkikin juuri Suomen lehdet niin kuin painotti sitä pohjoismaista suuntausta. Tässäkin oli vaan sitten poikkeuksena tämä IKL, kun siihen sitten vaikutti vielä se, että kaikissa näissä muissa Pohjoismaissa oli sosiaalidemokraatit johtavana hallituspuolueena. Niin se vaikutti näihin sympatioihin, että IKL ei vierasti tällaista sosiaalidemokratiaa johtoista Pohjolaa ja taas sitten sosiaalidemokraatit niin kuin nojautui pitkälti juuri siihen suuntaan, että se oli hyvin samankaltaista sosiaalidemokratiaa sitten Pohjoismaissa Suomi mukaan lukien, ja näitä suhteita oli rakennettu sinne.
Mä äsken oikeastaan vahingossa hyppäsin tuossa yhden kysymyksen ohi. Pitäisi palata ehkä vielä hetken tähän natsien valtaan nousuun, koska siis kommunistinen puolue kiellettiin, sosiaalidemokraattinen puolue kiellettiin ja loppujen lopuksi kaikki muut puolueet kiellettiin. Ja tätä sitten jossakin oikeistoradikaaleissa rintamissa pidettiin sitten ikään kuin bolshevismin vaaran tukahduttamisena ja oikeana tienä.
Näin oli samaa näkemystä, niin kuin edusti sitten IKL ja osin kokoomuskin. Kokoomushan teki sellaisen lakialoitteen, että niin kuin sosiaalidemokratian kieltämisestä, koska se syytti, että sosiaalidemokratialla oli niin kuin vastoin hallitusmuotoa niin kuin ylimpänä ohjeena se sosialistinen internationaali, että niin se oli niin kuin tällä tavalla niin kuin epäkansallinen, mutta niin sitten tällaiset lakkautushankkeet niin ne kyllä hyvin nopeasti unohdettiin. Suomen sosiaalidemokraatti korosti sitä, että minkälainen myrsky maailmalla alkaisi tällaisesta menettelystä, että niin pieni Suomi joutuisi siinä hyvin kiusalliseen asemaan.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Osmo Hyytiä, ja me puhutaan Suomesta ja Hitlerin Saksasta 1933-1939. Jos mennään tuohon elämään kolmannessa valtakunnassa, niin minkälainen Saksa sieltä alkoi muodostua? Mä tarkoitan tällä esimerkiksi arjelaista perhettä. Minkälainen tämä perhekuva oli?
No siinä hyvin korostetusti tuli esille se, että niin tällainen roolijako, että sen perheen vaimon tehtävänä oli nimenomaan lasten synnyttäminen maailmaan ja se kodin hoitaminen, että sen takia niin sillä niin kuin perusteltiin sitä, että niin naispuolista väestöä siirrettiin työelämästä pois. No se palveli myös sitten sitä, että kun oli jättiläistyöttömyys, niin se tarjosi sitten työtä miehille. Lähinnä tämä tulee sitten mieleen tässä, että nainen niin kuin nostettiin toisaalta hyvin suureen kunniaan, mutta niin se oli kuitenkin sitten melko eristetyssä ja asemassa joutui olemaan sitten pelkästään vaan niin kuin lastenhoitajana ja perheen siellä keittiössä kotona.
Mutta oli myös esimerkiksi taloudellisia kannustimia tähän näin hankkia mahdollisimman monta lasta ja tämä kaltaista selkeää väestöpolitiikkaa.
Lapsilisäjärjestelmä oikeastaan niin kuin lähti liikkeellekin sieltä Saksasta ja juuri sillä tavalla yritettiin sitten kannustaa ja lisätä tätä syntyvyyttä, vaikka ei se kyllä oikein onnistunut, kun ne oli kuitenkin se palkkataso oli Natsi-Saksassa aika lailla alhainen joka tapauksessa, että niin ja varsinkin sitten niin kuin työväestön palkkataso oli heikko, vaikka heille sitten järjestettiinkin kyllä valtion toimesta, että esimerkiksi niin lomajärjestelyjä sillä tavalla, että rakennettiin kaksi suurta valtamerialusta ja näitä työntekijöitä perheineen pääsi matkusteleen näillä laivoilla ja sehän oli tietysti niin kuin valtavan suuri elämys heille ja tällä tavalla voitiin sitten niin kuin lähestyä myös työväestöä.
ja työväestö, AY-liikkeet oli kielletty ja hajotettu, mutta oli olemassa jonkinlainen yleinen työrintama, johon kaikkien sitten tuli kuulua, eikö näin?
Näin oli, että näiden ammattiyhdistysten tilalle tuli tämä työrintama, joka oli sillä tavalla siis yhtenäinen, että siihen kuului sekä työnantajat että työntekijät. Ja haluttiin näin tuoda esille, että tällainen vastakohtaisuus nyt on työ- ja pääoman väliltä poistettu Saksassa. No, siitä ei kummaltakaan osapuolelta kysytty niiden mielipidettä, vaan se oli natsien luoma järjestelmä. Ja kun valta ja voima oli natsipuolueella, niin siihen työrintamajärjestelmään oli silloin alistuttava.
Entä maaseutu sitten? Ymmärtääkseni talonpojat nostettiin ikään kuin kunniaan, mutta samaan aikaan tähän tuli jollakin lailla holhoavia lakipykäliä.
Siinä oli juuri tämä holhoava asenne, mikä ilmeni ja siihen liittyi sitten sellaisia omalaatuisia lainsäädäntötoimenpiteitä, mikä herätti melkoista huomiota ulkomaillakin. Nimittäin kun talonpoika nostettiin niin kuin sellaiseen suureen arvoon ja maalaiselämää ihannoitiin ja niin edelleen, niin se vastapainoksi sitten kuitenkin säädettiin sellainen laki, jolla sen tilan perintöoikeus tuli vaan sille pojalle, vanhimmalle pojalle. Ja muut ei saanut mitään. Niiden piti lähteä niin etsiin sitten kaupungeista töitä itselleen. Ja tällainen järjestelmä, niin se vei sitten toisaalta siihen, että se talonpoika ei niin kuin sen yrityshalutkin niin kuin väheni, koska samanaikaisesti jäädytettiin näiden maataloustuotteiden hinnat. Ja kun ei ollut vaaraa menettää sitä tilaa, koska se oli tällainen erikoinen perintöjärjestelmä, niin eipä siinä kannattanut muuta kuin viljellä sen verran, mitä oma perhe niin kuin tarvitsi, että niin se maataloustuotanto laski tämän järjestelmän johdosta, että muun muassa Suomen sitten maataloustuottajien lehdessä niin kuin sanottiin, että suomalainen talonpoika voi olla tosi onnellinen, ettei sen ole tarvinnut joutua tällaisten kokeilujen kohteeksi.
No, miten sitten vielä, jos me nyt puhutaan yleisemmin elämästä kolmannessa valtakunnassa, niin miten lehdistö esimerkiksi, sain sellaisen kuvan kirjasta, että lehdistö ikään kuin katosi, koska samat Natsi-Saksan uutiset kertaantui joka lehdessä ja tällainen moniarvoinen lehdistö katosi kokonaan.
Näin se vaikutti, että niin lehdet oli niin samankaltaisia kuin, että kun yhden lehden oli lukenut, niin ei toisessa lehdessä ollut sen. Samat asiat oli sielläkin ja näin niin lehtiä alkoi kuolla suurin määrin, että seuraus oli tällainen silloin.
No, jos tullaan sitten juutalaisvainoihin ja kirkkoriitoihin, niin Kristalliyö tapahtui, mutta tämä oli siis myös kansainvälinen uutinen ja aivan selkeästi sitten muiden valtioiden tiedossa.
Ja, niin Kristalliyö oli 1938, mutta heti natsien noustua valtaan, niin heti alkoi niin kuin toiminta näitä juutalaisia vastaan. Siellä oli sellaisia, järjestettiin juutalaisten omistamien liikkeiden poikottipäiviä, Muun muassa niin Berliinin suurin tavaratalo Wertheim oli juutalaisomistuksessa ja sekin joutui sitten kärsimään tässä. Ja pikkuhiljaa näitä tämä rengas juutalaisten ympärillä kiristyi. Ja tulos oli sitten viimeinen pisara, tämä kristalliyö, jolloin kymmeniä tuhansia juutalaisten liikkeitä tuhottiin ja juutalaisia ruvettiin viemään keskitysleireille. Moni pakeni ja moni juutalainen pakeni sitten Saksasta. Näitä pakolaisia otettiin sitten eri maihin, niin Suomeenkin, mutta niin tänne varsin pieni määrä siitä tuli eduskuntakyselyjäkin, kun Suomen viranomaiset vielä pyrki siihen, että näitä juutalaisia niin kuin lähetettäisiin täältä pois johonkin Amerikkaan esimerkiksi ja sillä tavalla, että niistä mahdollisimman nopeasti päästäisiin eroon. Tällainen mieliala oli ja kuitenkin niin naapurimaat, Ruotsi, Norja, Tanska, siellä niin oli otettu monin kerroin se määrä juutalaisia pakolaisia kuin mitä Suomessa, niin oli aika omalaatuista, että niin meillä sitten haluttiin todella päästä näistä eroon. Jopa niin, että Urho Kekkonen oli eduskuntakyselyssä kyselyyn vastas ja yritti niin kuin vakuutella, kuinka nyt valtiovalta yrittää niin kuin saada nämä juutalaiset siirrettyä muualle, juuri niin kuin Amerikka oli yksi sellainen kohdemaa.
No, tämä asenneero suhteessa muihin Skandinavian maihin, ja jos otettiin siis moninkertainen määrä pakolaisia vastaan, niin juontuiko tämä jo suoraan siitä, että Suomella ja Saksalla oli niin kiinteät yhteydet?
Saatto siinä ollut jonkun verran sitäkin, että niin, kyllä esimerkiksi tämä lähettiläs Blyher, niin kyllähän yritti tavallaan vaikuttaa siihen, että Saksa ei niin hyvällä katso sitä, että Suomeen otetaan niitä juutalaisia kovinkaan paljon. Että kyllä siinä tällaista piirrettä esiintyy.
Noi sodan kauhut sitten paljastui kuitenkin vasta sodan jälkeen, siis keskitysleirien valtava määrä ja se, mitä oli tapahtunut. Ainakin usein ilmoitetaan, että tämä tapahtui vasta tämä havahtuminen sitten sodan jälkeen, mutta tämä oli systemaattista tämä saksalainen politiikka. Ja mä olisin niin kuin kysynyt, että kuinka kauhuissaan vielä ennen sotaa, kuinka kauhuissaan tällaisesta kehityksestä oltiin?
Järkytystähän nämä toimenpiteet kaikki ulkovalloissa aiheutti, mutta näin jälkikäteen katsottuna tuntuu, että aivan liian heikosti tähän reagoitiin sellaista tiettyä antisemitismiä. Sitähän on ollut Euroopassa kautta aikojen ja onko ihmiset sitten eri maissa kuitenkin niin vaan omia huolia ja etujen valvomisia täynnä, että ei sillä tavalla tullut tukea näille juutalaisille kuin mitä voisi näin jälkimaailma ajatella, että ne tavallaan niin kuin unohdettiin. Kyllähän niistä kirjoiteltiin lehdissä Suomessa ja ulkomaillakin ja valiteltiin juutalaisten kohtaloa, mutta Saksa oli suuri mahtitekijä. Sen kanssa haluttiin kuitenkin pitää jonkinlaiset suhteet, että ei uutta suursotaa syntyisi ja näin juutalaiset jäi sitten tällaisen ajattelun jalkoihin.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Osmo Hyytiä, ja me puhutaan Suomesta ja Hitlerin Saksasta 1933-1939. Tullaan tähän kansallissosialistien kulttuuriohjelmaan, kulttuurin tervehdyttämiseen ja jaloon ja kohottavaan kirjallisuuteen, joka samalla sitten pitää kääntöpuolellaan tietysti rappiotaiteen ja saksalaisen Weimarin tasavallan ajan ekspressionismin ja tämän kaltaiset ilmiöt. Kuinka onnistuneesti kulttuuri kyettiin valjastamaan natsien käyttöön?
Kaikilla aloilla natsien hallitseva asema tuli esille, ja niin se tuli tällä kulttuurielämänkin alalla, että siellä näitä piti myös siellä olla niin kuin tämän natsien näkemyksen mukaisesti toimia. Klassillinen musiikki, se oli hyväksyttyä kyllä, mutta tuollainen moderni kokeileva musiikki, niin siihen suhtauduttiin kielteisesti. Samaten oli kuvaamataiteiden alalla. Siinähän vielä oli vaikuttamassa, että Hitlerhän oli ollut aikoinaan jonkinlainen taiteilija, ainakin postikorttien maalari ja tällainen, ja uskoi olevansa niin kuin suurikin taiteen tuntija. Ne hänen näkemyksensä oli kuitenkin sellaisia, voisi ehkä sanoa, että 1800-luvun puolivälin sellaisia Biedermeier-tyylistä taidetta, jota hän niin kuin piti todellisena taiteena. Sellaista, joka oli esittävää taidetta ja kaunista, ja jossa ei ollut mitään ristiriitoja ilmennyt eikä tällaista, että tämän mukaisesti sitten Saksan taideelämä muokattiin ja museoista kerättiin pois ne modernit niin sanotun rappiotaiteen esimerkit ja sitten Suomella ja Saksalla oli vastavuoroisesti kaksi suurnäyttelyä. Suomalaisten taiteen näyttely Berliinissä ja saksalaisen taiteen näyttely sitten Helsingissä. Ja kyllähän tänne suomalaisen taiteen näyttelyssä oli mukana näitä kokeilevampia taiteilijoita Scherfbeckista alkaen, mutta niin sitäkin joku saksalainen lehti kuvasi Scherfbeckin maalauksia, että niissä ilmenee tällainen modernin taiteen kriisi. Ja suuren suosion saavutti kylläkin Väinö Aaltosen Paavo Nurmi-patsas, joka oli siinä taidehallin edessä, niin se oli juuri sellaista taidetta, jota natsi-Saksakin piti oikeana. Se oli tällaista tervettä urheilua kuvaavaan. Ja tietysti sitten musiikin alalla myös niin kuin tällainen kokeileva musiikki, niin se oli pannassa. No, Sibeliuksen taide, musiikki, sävellykset, niin ne tuli hyvin suosituiksi. Siellä oli juuri paljon tällaista niin kuin kolmannen valtakunnan näkemyksiin liittyvää, niin kuin esimerkiksi vaan tulee mieleen, kuinka suuri suosio oli atenalaisten laululla. Tosin sille tehtiin toiset sanat ja sitä esitettiin sitten saksalaisessa marssilauluna ja niin edelleen. Ja muutenkin niin Sibelius oli sitä sukupolvea, jonka ajan musiikki oli vielä, jos niin voi sanoa, niin kuin ymmärrettävää, ja niin se oli hyvin suuressa suosiossa. Mutta niin esimerkiksi Sibelius kutsuista huolimatta niin ei koskaan vierailu Natsi-Saksassa, ja jos hänellä jotain niin kuin sympatioita sinne päin on ollut, niin ne oli ihan siellä 30-luvun alussa, ja kun hän sitten näki, että mihin kehitys siellä Saksassa johtaa, niin hän tuli niin kuin entistä pidättyväisemmäksi saksalaisten lähestymispyrkimyksille.
No, mä olisin vielä yhden kulttuurikysymyksen tästä kysynyt, koska oli sitten kulttuuriintelligentsian matkoja Natsi-Saksaan, jotka jotkut näytti täysin riemastuneelta, miettii V.A. Koskenniemeä tai Olavi Paavolaista. Minkälaisia aikalaiskuvauksia nämä oli?
Varsinkin niin V.A. Koskenniemen osalta, ja hänen läheinen tuttavansa oli Maila Talvio ja Maila Talvion perhe Juuso Talvio, niin tämä muodostui, tämä Talvion perhe ja koti Laaksola tuolla Seurasaaren suunnalla, niin siitä tuli oikein tällainen saksalaismielisten kulttuuripiirien kokoontumispaikka, ja molemmat, niin sekä Koskenniemi että Maila Talvio, vieraili useita kertoja Saksassa. Ja ehkä sieltä niin kuin tulee vaan mieleen jotenkin aika riipasevana V.A. Koskenniemen yhdessä kirjassa, kun hän kuvaa, että kuinka paljon on porua nostettu juutalaisten kohtalosta näistä tulevan Saksan eläkeläisistä, niin tiedetään nyt jälkimaailma, minkälainen kohtalo oli näillä eläkkeen nauttijoilla.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Osmo Hyytiä, ja me puhutaan Suomesta ja Hitlerin Saksasta. Tullaan poliittiseen historiaan ja mitä alkoi tapahtua 30-luvun aikana. Näytti siltä, että Saksaan ei voi luottaa, eli Saksa irtaantui erilaisista sopimuksista yhä enenevissä määrin. Miten Suomi tässä tilanteessa toimi?
No, Suomehan oli sieltä 33 vuodesta alkaen jo, niin kuin oli tuossa aikaisemmin puhe, niin ulkoministeri Axel oli usein nähty vieras siellä Berliinissä, ja nämä poliittiset suhteet oli läheisemmät kuin korrektit, että tämä linja sitten jatkuu oikeastaan koko tämän Axelin toimikauden ajan, mutta sitten kun tuli mullistus, jossa oikeisto kärsi vaaleissa tappioita, ja uudeksi ulkoministeriksi tuli Rudolf Holsti. Jo vaikka vielä oli silloin Svinhufvud presidenttinä, niin silloin tämä Holstin johdolla otettiin selvästi niin kuin etäisyyttä Saksaan. Holstin ensimmäinen ulkopoliittinen matka, sehän suuntautui Moskovaan, jossa ei ollut Suomen ulkoministeriä nähty, ja jossa oli vanhaan aatelissukuun, Yrjö Koskisten sukuun kuuluva lähettiläs, ja joka oli monet kerrat pyytänyt Suomen ulkoministeriä, siis Axelia, vierailemaan Moskovassa, mutta Axel oli sen torjunut, niin kuin hänen kerrotaan sanoneen, että luonto panee niin kovasti vastaan. Mutta niin tämän niin kuin idän suhteiden hoidon laiminlyönnin takia sitten katso Holsti ensimmäiseksi tehtäväkseen vierailla Moskovassa, koska sillä tavalla voitaisiin, jos siellä saataisiin hälvenemään Suomeen kohdistuneita epäluuloja, niin se auttaisi myös sitten suhteiden rakentamista Englantiin ja Ranskaankin. Ja Holsti kävi heti ulkoministeriksi tultuaan Tukholmassa ja kertoi aikeistaan lähteä Moskovassa käymään. Ja tämä Ruotsin ulkoministeri Sandler niin kehotti oikein lämpimästi näin menettelemään, että hänkin on sinne menossa, mutta ehdotti, että Holsti kävisi siellä ennen häntä, niin se tekisi vielä paremman vaikutuksen Neuvostoliitossa. Ja näin sitten tätä Moskovan matkaa ryhtiin kiireesti valmistelemaan. Tosin siinä yritti Saksan lähettiläs Blücher kovasti saada tätä torjuttua ja puhui Holstillekin siitä, että kuinka se on niin kuin tällainen nöyryyttävä matka Suomelle, niin kuin joku kanossan matka, että Suomi käy tuota ikään kuin anteeksi pyyntämässä, että ei ole hoitanut laajemmin näitä suhteita, että ei se kuitenkaan mitään Suomea auta. No Holsti lähti sinne Moskovan matkalle ja sai siellä hyvin hyvän vastaanoton ja oikeastaan kaikki johtavat henkilöt siellä oli mukana näissä päivällisillä ja neuvottelutilaisuuksissa. Ja kuvaavaa sille, kuinka niin kuin epäluuloisia Moskovassa oltiin, niin siellä venäläiset esitti ihan varmana epäilyksensä siitä, että niin Saksa tulisi hyökkäämään Suomen kautta Neuvostoliittoa vastaan Leningradia kohti. Ja Holsti joutui niin kuin parhaansa mukaan selittämään, että tällainen hyökkäys Suomen kautta, niin ei se ole lainkaan todennäköinen, että paljon lyhyemmät reitit menee Saksasta suoraan itään Neuvostoliitto, että mitä ne pitäisi miljoona armeija tuoda Suomen Karjalaan, niin siinä olisi suunnattomat huoltovaikeudet. Tällä tavalla yritti saada venäläisiä huomaamaan, että niin ei täältä Suomen kautta niin vaan voida nyt Neuvostoliittoa uhata.
No, tämä johti kuitenkin Holstin eroon. Hänet pakotettiin eroamaan. Mitä siinä oikeastaan tapahtui? Miltä taholta tämä tuli?
No, Blücher oli niin kuin oli tuossa esillä, niin antanut kuvaa esimiehilleen sinne Berliiniin. Ei vain tästä, että Holsti veljeilee tuonne Moskovaan, vaan myös, että ja nimenomaan, että Holsti on Englannin ja Ranskan ja että länsivaltojen suuri ihailija ja haluaa niin kuin saada nämä Saksan ja Suomen läheiset suhteet loppumaan. No kuitenkin niin, kun Saksassa oltiin nyt niin huolestuneita oltu tästä Holstin Moskovan matkasta ja sen mahdollisista seurauksista Suomi-Saksa-suhteelle, niin pidettiin tärkeänä, että Holsti nyt käy joka tapauksessa sitten Berliinissäkin. Ja Holsti odotti, että kyllä hän käy, mutta hän toivoi, että hänet kutsuttaisiin. Mutta niin kutsua ei kuulunut. Se oli ehkä taktikointia vielä, koska tiedettiin, että Holsti oli tällainen länsivaltojen ihailija. Niin että lopulta niin Holsti joutui pyytämään itse sitä vierailukutsua, mikä hänelle sitten tietysti oli varsin nöyryyttävää. Ja kun se vielä tuli sillä tavalla, että eduskunta oli päättänyt suorastaan, että ulkoministeri tekee vierailun Berliiniin. No siellä Berliinissä, niin siellä hän sitten joutui Saksan ulkoministerin puhutteluun ja neuvotteluihin tietysti ja sai kuulla niin kuin pitkän esitelmän siitä, kuinka mikä on Suomen todellinen etu. Se Saksan ulkoministeri Neurath torjui tällaiset Neuvostoliiton lähentymiset. No Holsti pyrki selittämään, että kun nyt Suomen suhteet Neuvostoliittoon oli kaikista huonoimmat, niin hän oli katsonut, että niin nimenomaan sieltä täytyy nyt Suomen turvallisuuden nimessä niin yrittää parantaa näitä suhteita, ja sen takia hän halusi tehdä tämän matkansa. Niin kuin kylmänä suihkuna tuli sitten tämä hyökkäämättömyyssopimus Saksan ja Neuvostoliiton välillä. Silloin oli Erkko juuri niin sanottuja Oslo-valtioiden kokouksessa Brysselissä, jossa etsittiin keinoja, miten sodanvaara saataisiin väistymään. Ja sitten kotona Erkko odottikin tämä tieto sitten, että oli syntynyt tämä hyökkäämättömyyssopimus näiden kahden suurvallan välillä. Ja silloin tuli pohdinnan alaiseksi tietysti se, että mitä se merkitsisi täällä Itämeren alueella ja mitä se merkitsisi sitten Suomen osalta. Neuvostoliitto oli halunnut länsivalloilta niin kuin takeita siitä, että niin Baltian maat ei antaisi aluettaan Saksan käyttöön ja myös Suomelta oli vastaavia takeita haluttiin, kun nyt sitten oli näiden länsivaltojen ja Neuvostoliiton väliset neuvottelut ollut jäissä, kun ne Neuvostoliiton haluamat takeet Suomelta, Virolta, Latvialta ja Liettualta, niitä ei haluttu antaa, koska pelättiin sitten Neuvostoliiton toimia kuitenkin, niin nyt sitten, kun tuli tämä hyökkäämättön sopimus Saksan ja Neuvostoliiton välillä, niin tietysti nousi huoli, että mitä se nyt merkitsee sitten näiden Baltian maiden ja Suomen kannalta. Siellä Saksan lähetystössä Moskovassa oli sellaisia lähetysten virkailijoita, jotka oli natsien vastustajia, ja näiden taholta saatiin Yhdysvaltoihin ja Englantiin, Ranskaan tietoja. Sitten tämän sopimuksen sisällöstä ja tätä kautta niin Suomen lähettiläät Washingtonissa ja Pariisissa, Moskovassa saivat sitten vihjeitä siitä, että niin Suomikin kuuluisi siihen Neuvostoliiton etupiiriin, joka Moskovassa oli Saksan kanssa sovittu. Mutta niin monet Suomen lähettiläät ei niin kuin uskoneet tällaiseen, että heidän maansa olisi näin luovutettu Neuvostoliiton etupiiriin.
Ja loppu onkin sitten sotahistoriaa. Suuret kiitokset vierailusta, Osmo Hyytiä. Oli ilo.
Kiitos.